Ar girdi? Tai krikščioniška jaunimo laida Druska. Kas turi ausis, te klauso.
Labas vakaras, malonus mažosios studijos klausytojai.
Sveiki, eteryje muzikinė laida jaunimui Druska. Laidą rengia Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba.
Prie mikrofonų Virginija Mickutė
ir Antanas Šneideraitis. Tęsime krikščioniškos etikos laidų ciklą, kuriame įvairius klausimus komentuoja tėvas jėzuitas Timotis Valentainas iš Jungtinių Amerikos valstijų.
Po dainos jūsų laukia trečioji ciklo tema – kokias pasekmes gali sukelti santokos institucijos neigimas ir ką bažnyčia kalba apie santoką. Broken pieces lying around where it went down. Water rising back to silence. Quietly crying, wondering how. And look at us now. We thought our love would take the world by storm. Are we too far apart? Two worlds among the stars. You're gonna take a piece of my heart if you leave. So it's two separate ways, or am I too late to say I wanna fight for what we got, 'cause I believe in family. Trying or simply surviving, facing these giants, the bigger they are, the harder they fall. But I still believe in the dreams we've been dreaming, the hope that we built on. It's never too far, it's never too far, if we choose to turn and let these walls fall down. Are we too far apart? Two worlds among the stars. You're gonna take a piece of my heart if you leave. So it's two separate ways, or am I too late to say I wanna fight for what we got, 'cause I believe in family.
Eteryje muzikinė mažosios studijos laida Druska. Tęsiame krikščioniškos etikos laidų ciklą, kuriame įvairius klausimus komentuoja tėvas jėzuitas Timotis Valentainas iš Jungtinių Amerikos valstijų.
Šiandien, kai daugybė porų gyvena nesusituokę, o vietoje terminų vyras, žmona ar sutuoktiniai, kalbama apie partnerius ir laisvą meilę, tėvas Timotis Valentainas dalyjasi įžvalgomis apie tai, kokias pasekmes gali sukelti santokos institucijos neigimas ir ką bažnyčia kalba apie santoką.
Roko Balsio parengtas interviu.
Katalikų bažnyčia moko, kad santuoka yra sakramentas. Tai, kas regimai šiame pasaulyje atskleidžia, kokia yra Dievo santykio su mumis prigimtis. Yra nuostabių šventojo rašto vietų, ypač laiške Efeziečiams, kur apaštalas Paulius vyro ir žmonos santykius palygina su Kristaus ir jo bažnyčio santykiu. Gilia ir intime meilė, kuri tęsiasi amžinai. Ši meilės idėja turi prasme ne vien religinėme kontekste, bet ir už tikėjimo ribų.
It makes sense even outside of the context of faith. Marriage is what we call a natural institution.
Santuoka yra natūrali, prigimtinė institucija. Juk tuokiasi ne vien katalikai, ne vien krikščionis ir net ne vien tikintieji kokiu nors dievu. Tuoktis gali netgi jokio ypatingo ryšio su religija neturinti žmonės. Taigi, bažnyčia sako, kad santuoka jau pačia savo prigimtimi yra ori, bet taip pat jie yra tai, ką mes vadiname simboliu ar ženklu. Tikrų ženklų, kuris liudija Dievo meilę savo žmonėms ir Kristaus meilę savo bažnyčiai. Taip, šiandien gyvename tokioje visuomenėje, kuri kalba ne apie sutuoktinius, o apie partnerius ir laisvos meilės idėją. Dažnai tenka kalbėti su žmonėmis šia tema. Ir svarbu pasakyti tai, kad mes nieko nesmerkiame. Mes nesakome, jūs esate blogi, nes jūsų įsitikinimai skiriasi nuo bažnyčios mokymo. Tačiau tiesa yra tokia, kad galima dalykus vadinti kokiais tik nori vardais, bet nuo to jie netaps lygiaverčiai santukai. Tokiai santukos sampratai, kurią žmonija žino jau ilgus tūkstančius metų. Santokai, kur yra nuolatinis ir vaisingas santykis tarp vyro ir moters, vienintelis ir nesuardomas santykis. Kodėl bažnyčia taip moko? Gal jie lenda į mėgamąjį, į asmeninį ir privatų žmonių gyvenimą? Tikrai ne. Sugrįžkime prie to, nuo ko pradėjome kalbėti apie moralę. Bažnyčia moko, kad visi moralės klausimai pirmiausia yra susiję su teisingumu. Bažnyčia dažnai kartoja, kad pamatinis visuomenės vienetas ląstelė yra ne valstybė, o šeima. Pastatyti valstybę pirmą šeimos orumo reikštų visiškai nesuprasti valstybės prigimties. Todėl tautos ar bet kurios kitos bendruomenės brandos rodiklis yra tai, kaip įremia pamatinę visuomenės ląstelę – šeimą. Pakalbėkime apie teisės, kurios turi būti apgintos. Kaip pavyzdį paveiksiu tai, kad tarp vyro ir žmonos turi būti tam tikras stabilumas ir pasitikėjimas. Štai ką sako katalikų bažnyčios katekizmas. Santokos sujungti vyras ir moteris drauge su savo vaikais sudaro šeimą. Šie ryšiai atsiranda anksčiau, negu juos pripažįsta civilinė valdžia. Jie už ją viršesni. Juos reikia laikyti normaliu santykių pagrindu, pagal kurį turi būti vertinamos įvairios giminystės formos. Tai labai svarbi mintis. Vadinasi, kokį darbą bedirbtum ar kaip betarnautum savo tautai, teisėta yra tik tai, kas stato ir gina pamatinę šeimos ląstelę. Kas vyksta šeimoje? Santykis tarp vyro ir žmonos yra unikaliai orus. Tokio santykio, kurį išskiria lytinis aktas, jie neturi su kitais žmonėmis. Bažnyčia visuomet mokė, kad lytinis aktas yra gražus ir geras, ir niekada kreivai nežiūrėjo į žmogaus lytiškumą. Dievo sukurtas lytiškumas yra didelė dovana šeimai. Katalikų bažnyčios katekizmas toliau kalba. Todėl seksualumas, kuris padeda vyrui ir moteriai atsiduoti vienas kitam, sutuoktiniams būdingais ir vien tik jiems skirtais veiksmais, anaip tol nėra grinai biologinis reiškinys, bet glūdi pačiose žmogaus asmenybės gelmėse. Jis tikrai žmogiškas esti tik tada, kai tampa neatskiriama dalimi meilės, kuri vyra ir moterį besalgiškai sujungia iki mirties. Kaip gražiai pasakyta. Juk gyvūnai porojasi, o žmonės mylisi. Mes kalbame apie visiškai kitokią kokybę, amžiną, dvasinę, ir bažnyčia labai gerai tai supranta. Pažeminti lytinius santykius iki paprastos biologinės funkcijos yra didžiulė klaida. Naudodami terminą saugus arba atsakingas seksas, žmonės išimtinai kalba apie biologinę lytinių kelių plintančių lygų prevenciją. Aš manau, kad toks požiūris į seksualumą yra labai skurdus. Man tarnaujant Jungtinių Amerikos valstijų armijos kapelionų, prisimenu, kaip prieš ilguosius savaitgalius, per kuriuos kareiviai išvykdavo pramogauti, pailsėti ar tiesiog maloniai praleisti laiką, vadas jiems pravesdavo taip vadinamą saugumo instrukciją. Dažniausiai kalbama apie atsakomybę, rūpinimąsi savimi, tačiau buvo du dalykai, apie kuriuos vadai visada kalbėdavo. Pirmasis – girtas nevairuok, o antrasis – saugus seksas. Ką vadas turėdavo galvoje, sakydamas saugus seksas? Saugus nepageidaujamo neštumo ir venerinių ligų. Čia nebūdavo kalbama nei apie ištikimybę savo sutuoktiniai, nei apie susilaikymą. Tiesą sakant, buvo tik du keisti vadai, kurie kalbėjo apie tuos dalykus, ir jie kariuomenėje tapo pačiais geriausiais mano draugais. Tai buvo savo žmonoms atsidavę vyrai, kurie suvokė, kokią didžiulę gali turi žmogaus seksualumas. Teisingai naudojamas, jis atneša didžiulį gėrį, tačiau iškreiptas jis gali padaryti milžinišką žalą. Ką aš padarau kitam žmogui, jei jo naudojasi paprasčiausiai patenkinti savo seksualiniams poreikiams? Aš iš esmės visų savo kūnų sakau, kad tu man rūpi, kad aš tave myliu ir būsiu su tavimi amžinai. Bet visų likusių savimi aš to net neketinu daryti. Kaip dažnai girdime apie vienos nakties nuotykius, arba apie vis populiarėjantį reiškinį, kuris vadinamas kabinimu, kai du visiškai nepažįstami žmonės susitinka vienai nakčiai ir tuo viskas baigėsi. Galime kalbėti apie įvairiausius būdus apsisaugoti nuo nepageidaujamo neštumo ar venerinių ligų, nors ir visi tie būdai dažnai yra nepatikimi. Bet net jeigu ir būtume ramus dėl žmogaus saugumo fizinę ir medicininę prasme, ką mes darome su žmogaus širdimi? Ką mes darome žmogaus sielai, jo jausmams ir emocijoms, jo savigarbai? Užsimdami seksualinę veiklą su žmogumi, kuris mums iš tiesų visiškai nerūpi, mes labai nuskurdiname seksualumą. Sugrįžkime prie dažnai kartojamų dalykų. Daugybė žmonių kritikuoja bažnyčią, kad ji visada kalba apie seksą, aiškindama, ko negalima daryti, kas yra blogai ir panašiai. Bažnyčia niekada nesakė, kad kūnas ir seksualumas yra blogis. Niekada. Žmogaus kūnas ir jo seksualumas yra didžiulės Dievo dovanos, nes jas mes gauname iš Dievo rankų. Nuo tada, kai buvome sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą, nuo tada, kai Dievas pirmiesiems tėvams pasakė, būkite vaisingi ir dauginkitės, tai yra šventas aktas. Ir kadangi tai yra tokia galinga ir graži dovana, ji turi būti ypatingai branginama. Tai, ką asmo daro su savo fizinė savastimi, tą patį jis daro ir su savo dvasia, savo protu, savo širdimi. Tai reiškia, kad žmogui turi būti užtikrintas stabilumas bei teisė į nuolatinį ir vienintelį santykį. Akivaizdžiai matome, kad neištikimybė su toktiniui, ar jei norite partneriui, padaro ne tik fizinę, bet ir emocinę žalą. Net ir tie, kurie kalba apie laisvus santykius, galiausiai gailisi tokio savo poelgio. Pažįstu vos kelis žmonės, kurie mėgaujasi laisvai seksualiniais santykiais ir jaučiasi laimingi, keliaudami nuo vieno partnerio prie kito, nesukdami galvos, kokią žalą sau ir kitam daro. Tuo tiesiog labai sunku patikėti. Ar yra tokių struktūrų, kurios galėtų užtikrinti gerą valią ir stabilumą? Būtent tam yra skirtingi santuokos įžadai. Jėzus sako, kad Dievas sujungia žmogus, tai neišskiria. Net jei Jonas ir Marija ištaria savuosius taip, sakydami, aš imu tave savo žmoną ar vyru, mes, katalikai, tikime, kad būtent Dievo meilė įkvėpė vyrą ir moterį duoti priesaiką vienas kitam.
the husband and wife to say that to each other. That he has created
them. Tai jis juos sukūrė kaip vyrą ir moterį, kad vienas kitam jie padėtų pasiekti patį Dievą, o iš kitos pusės savo santokai gautų jo meilę ir paramą. Ne vien kaip atlygį šiame gyvenime, stabilius namus, vaikus, kuriais rūpintųsi, mylėtų ir auklėtų, kad jie suvoktų teisingą vyro ir moters santykį. Bet taip pat santoka yra ir sakramentas, nors miglotai leidžiantis mums patirti didžiulį Dievo karalystės džiaugsmą, kuriuo mes vieną dieną dalinsime su Kristumi danguje. Labai pavojinga sužaloti šį santykį. Iš žmonių patirties, su kuriais esu kalbėjęs, galiu tik paliudyti, kokias žaizdas ir kokį širdies skausmą sukelia seksualinė neištikimybė. Netgi manau, kad labiausiai sužeistas yra neapgautasis, o pirmiausia, pats neištikimas žmogus. Jis kenčia žinojimo, kad buvo netiesoje, kalte, net jeigu jos sutuoktinis ir niekada to nesužinos. Kaip tai pakerta pačias žmonių santykių šaknis, tai yra labai svarbus dalykas. Sugrįžkime prie santokos vaisingumo, iš kurio atsiranda vaikai. Ir čia nekalbu vien apie fizinį jų atsiradimą pasaulyje, bet jų mokymą, auklėjimą, pagalbą įžengiant į visuomenę. Tam, kad žmonija galėtų augti. Yra labai graži santokos sakramento apeigų vieta, kurioje sakoma, kad Dievas per santokos ryšį turi dviejopą planą – sukūrimą, per kurį gausėja žmonija, ir malonę, per kurią daugiau žmonių patraukiama Dievo karalystę. Argi tai negražu? Ir galiausiai paskutinis dalykas, kurį noriu pasakyti. Be jokios abejonės, pats geriausias pamokslas apie santoką, kokį tik esu skaitęs, parašytas ne kunigo ar kataliko, o vokiečių pastoriaus Dietricho Bonhoeferio. Jis žuvo antrojo pasaulinio karo pabaigoje, o kelias dienas prieš savo mirtį parašė šį nuostabų pamokslą. Jis rašė laišką savo draugams, kurie ruošėsi tuoktis. Pats Bonhoeferis buvo sužadėjęs, bet taip ir nesusitikė su savo išrinktaja. Kągi jis rašo apie santoką? Tai labai gražiai išvalga. Jis sako, kad santoka yra daugiau nei tiesiog vyro ir žmonos santykis. Mylėdami vienas kitą, jūs visuomet matote tik save pačius. Bet santokoje jūs esate kaip kartas jungiančios grandinės jungtis, per kurią Dievas padeda žmonijai egzistuoti. Santoka yra istorijos ryšys, einantis iš vienos kartos į kitą. Ir viskas, kas jas išniekina, iš esmės sugriauna ir tai, kas mes, kaip žmonės, esame. Bonhoeferis rašo, ne meilė palaiko jūsų santoką, bet santoka palaiko jūsų meilę. Apibūdinti santokai Bonhoeferis naudoja labai gražų ir beveik karinį įvaizdį. Jis sako, kad santokoje vyrai ir žmonos yra kaip sargybiniai, kareiviai, kurie budėdami saugo tvirtovę. Ta tvirtovė yra šeima, kartos. O tą tarnybą, tą ypatingą orumą, jie gauna įžengdami į santoką. Taigi, santoka yra tai, kas net ir didžiausiame silpnume padeda žmonėms išpildyti Dievo duotą pašaukimą. Palikti vieni, vien tik savo jėgomis Jonas ir Marija nesugebėtų išgyventi kaip vyras ir žmona. Tik pagalvokime apie visą šiuolaikinio žmogaus patiriamą spaudimą, finansai ir ligos, darbo ar namų praradimas, giminaičiai ir verkiantys vaikai, draudimo polisai ir dar dangus žino kas. Jei prieš visą tai pasiliekame vien su savo jėgomis, sakyčiau, jog kad yra tikras stebuklas, jog dar daugiau santokų nesibaigia skyrybomis. Tikėjimo žmonės žino, kad jų santykis nėra vien jų pačių, bet kažkokiu būdu Dievas yra jų tarpe. Dievas yra tarp vyro ir žmonos, ir tokiu būdu jų meilė vienas kitam yra palaikoma. Žinoma, meilė nėra jausmas. Čia nekalbame apie įsimylėjimą. Santuoka nėra jausmas, tai apsisprendimas, valios aktas. Kaip santuoka yra palaikoma? Tokiu būdu, kur žmogus negali pridėti net piršto, būdu, kuris pranoksta natūralius žmogaus gebėjimus. Mes, katalikai, tai vadiname Dievo malonę, sakramento malonę. Žmonės gali kalbėti apie laisvą meilę ir partnerius vietoje sutuoktinių. Jie gali tai vadinti kokiais tik nori vardais. Tačiau jei žvelgiame į tai, ar šie santykiai yra teisėti ir naudingi, ar jie priartėja prie santokos, o gal yra seksualiniai santykiai be jokio įsipareigojimo, pasitikėjimo ir kitos mens pažinimo, kas visiškai netinka žmonėms ir jų orumui.
Savo įžvalgomis trečiaja krikščioniškos etikos klausimų ciklo tema – kokias pasekmes gali sukelti santokos institucijos neigimas ir ką bažnyčia kalba apie santoką, dalyjosi tėvas jėzuitas Timotis Valentainas iš Jungtinių Amerikos valstijų.
Jūs klausėtės mažosios studijos laidos jaunimui Druska, kurią parengė Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba.
Iki kitų malonių susitikimų.
Sudie.
Your joy, when the morning comes, your hope keeps me looking up. You are enough. Your peace, the eye of every storm. Your strength, when my heart is worn. You are enough. Whatever comes. True in the forest.